Історичне богослужіння. Православна церква України вперше провела різдвяну службу на території Києво-Печерської лаври. Про значення цієї події ми дізналися у священника ПЦУ, ректора відкритого православного університету Святої Софії Премудрості Георгія Коваленка.
Давайте відразу, перш ніж ми до основної теми перейдемо, поділіться враженнями, як у Вільнюсі?
Ну, сьогодні зранку ми служили літургію в древньому університетському соборі святих Іванів, і було дуже багато людей. Літургія була українською, литовською мовою, були білоруси, і було велике таке свято, дійсно була різдвяна радість. Вчора ми були ввечері в Клайпеді. Там ми служили в лютеранському храмі, теж прийшли українці, прийшли місцеві литовці. Завтра ми будемо в Анікщаї, це теж містечко, де є українці, там ми будемо служити в музеї. Там спеціально облаштували музей, і там буде виставка ікон з Радомисля нашого, відкриватися виставка. А сьогодні ще, от я тільки-тільки повернувся, я був на площі, кафедральній площі Вільнюса, де фактично завершується різдвяний цикл свят, і з православним Різдвом вітав українців і литовців, які зібралися, мер Вільнюса. Ну і я був запрошений, так само мав можливість привітати тих, хто зібрався на площі. І так сталося, що подарував книжку, яка вийшла буквально тиждень тому в Києві. Наукова робота нашої національної бібліотеки імені Вернадського, присвячена вільнюським Євангеліям 16-17 століття.
О, так вдалий подарунок, так, да. Склалося символічно. Ну, певно, я думаю, що і багато українців, які зараз у Вільнюсі, в Литві, також були на службі на площі.
І на площі було свято, служба була в університетському храмі, і дійсно було велике свято, була і трансляція, і тобто, ну, я навіть не сподівався, я їхав до українців, а приїхав до литовців і білорусів, тобто от у мене було велике коло спілкування з православними білорусами, і так теж дуже цікаво, дуже такий цікавий досвід такого дійсно братнього єднання тих, хто, як було зазначено в об'яві, да, на цю службу, яку робили литовці, ті, хто не можуть молитися в Московському патріархаті.
А от давайте потрошку будемо переходити до нашої центральної теми. Я так здалеку поцікавлюся. А от що литовські колеги-священники кажуть про сьогоднішню службу в Києво-Печерській зараз? Вони, лаврі, я перепрошую, вони питали, а чому ми, Україна, тільки зараз вирішила все ж таки, ну, до української церкви, до рідної.
Ну, вони радіють разом з нами, але от я поділюся, мер Вільнюса, коли виступав на площі, він якраз ділився новиною, що сьогодні Києво-Печерська лавра повернулася до української церкви, де похований наш спільний князь Острозький. Да? Тут в Вільнюсі шанують Костянтина Острозького, так само, як його шанують у нас на Волині, да, на Рівненщині фактично, да? І який похований в тому самому Успенському соборі, в якому сьогодні була різдвяна служба, яку очолював владика Епіфаній.
Тобто для них це теж дуже близька тема, така рідна якимось чином історично.
Однозначно, і я думаю, що ми продовжуємо відкривати один одного, да? Тобто ми відкриваємо для себе нашу спільну історію, наших спільних історичних особистостей, нашу, в принципі, спільну боротьбу за незалежність. І тут величезна підтримка українцям, Вільнюс весь в жовто-блакитних прапорах, і ми скрізь відчуваємо, маємо, да, і тут багато українців. Тобто, мені здається, я може трошки помилюся, не знаю точно, але мені здається, що Литва, от по кількості наших українців на душу населення, тобто одна з перших в світі країн, яка приймає і допомагає нашим жінкам і дітям.
Ну, отже, Георгію, я так думаю, що зараз українці насправді зрозуміли і переконалися, які народи нам дійсно братні, хоча вони не бігають і не кричать про це прям так масово, як це роблять східні товариші,
це
скажімо так,
да. Так.
А давайте спробуємо пояснити слухачам і мені врешті-решт. От, ну, щоб ми усі усвідомили взагалі, всі називаються історична подія. Історична подія цієї служби. А відразу виникає питання, а чому вона поки в такому разі одноразова акція? Ймовірно, треба, щоб це вирішилося б якось раз і назавжди, чи так не можна?
Ну, по-перше, я думаю, що так само, лавра – це державна власність, власність народу. Да? Держава представляє народ. І держава, яка зараз дала цю можливість українській церкві служити в лаврі, я думаю, вона так само дивилася на те, як це буде сприйнято людьми, скільки людей прийде на богослужіння, як це буде виглядати. Ну і те, що я от трошки буквально зараз, от перед тим, як ви зателефонували, зайшов у Фейсбук, дивився, так сказати, уривки цього богослужіння. Тобто, я думаю, що те, що ми побачили, свідчить про те, що це дуже природньо, піднесено, натхненно сприймається, коли дійсно в лаврі лунає українська молитва української церкви без жодних гібридних домішок.
Ну, от знаєте, я чесно скажу, я собі з промови митрополита Епіфанія вирізала шматочок, але тут виявилося, що в мене є певні технічні проблеми зараз. Поставити не можу, щоб слухачі також поділитися із ними. Але я собі виписала дуже гарна фраза. От ми відчуваємо, що нині молитовно з нами радіють преподобні отці Печерські, от просто ті, хто творив цю лавру, які воліли, щоб лавра сяяла як світильник богослів'я та єднання української церкви. Оце єднання української церкви. Далі митрополит, він говорив про те, що зараз УПЦ і сама лавра, вони мають якимось чином очищатися від цієї скверни руського міра. На вашу думку, шлях до цього, він відкритий? Вони підуть по ньому?
Я думаю, що для цього все можливе робить і держава Україна, да, і українське суспільство, і українські медіа. Насправді,
і СБУ, держава, вибачте. Да,
насправді можна прибрати агентів російських розвідок, да, можна прибрати пропагандистів, але внутрішню роботу мають зробити вірні духовенство цієї церкви. Саме вони мають завершити цю. Їм допомагають. Знаєте, це як люди, які були в заручниках. Да? От духовні терористи, да? Московський патріархат, захопили цих людей. Вони їх тримали в заручниках. У них вибудувалися певні зв'язки з цими заручниками. Вони їх навіть почали, напевно, любити, як так званий
Стокгольмський синдром.
Да. Але зараз процес звільнення від терориста відбувається. І сподіваюся, що дійсно вистачить внутрішніх сил, да, і внутрішнього християнства, внутрішнього українства, внутрішньої, не знаю, чесності перед собою, да, все-таки провести певну, ну, умовно кажучи, люстрацію, да, назвемо це так, але не місце під церковними склепіннями і під рясами і облаченнями, не місце для агентів Кремля, які, ну, я дуже сумніваюся, що вони взагалі люди віруючі. Тобто це все лукава історія, і історія ідеологічна, а ніяк не релігійна. Тобто ми сподіваємося, що з допомогою всіх нас, відповідних служб і Божою допомогою, Українська православна церква дійсно стане українською православною церквою, і тоді ніщо не заважатиме православним українцям разом молитися, разом причащатися, прославляти Бога і києво-печерських преподобних.
Ну, я так звернула для себе увагу. Ви пам'ятаєте, що з якихось приводів, вже навіть після 2014-го, оці священики УПЦ МП, вони влаштовували час від часу якісь хресні ходи з якимись такими, ну, дикими вже після початку війни у 14-му гаслами. А зараз, ну, я так бачу, що немає такого. Вони що, розуміють, що нема сенсу на цьому тлі, на тлі війни, коли зрозуміло, хто агресор, якось тягнути за нього руки і не роблять цього? Або є якась інша причина?
Ну, знаєте, в санкційному списку є певні олігархи, які фінансували всі ці історії, да, які потім ще й стали діаконами в цій церкві. Mm-hmm. Тобто я думаю, що українській державі вдається відсікати оці канали впливу, да, тобто на і економічні, і політичні, і інші. І чим менше буде цих каналів, які будуть впливати на духовенство, да, які будуть використовувати в цих політичних, там, пропагандистських і інших цілях, то тим більше ці хресні ходи будуть нагадувати насправді хресні ходи, да, а не політичне зібрання. І більше того, навіть всередині воно може людям здаватися як релігійне, а зовні це використовується фактично для їх консолідації проти українського суспільства. І знову фактично розпалювання українського суспільства проти цих людей. І вони будуть ходити хресними ходами дійсно з релігійних приводів, а не з політичною метою чи з картинкою для російських пропагандистських медіа.
Ну, а якщо повернутися до богослужіння ПЦУ в Лаврі, дехто з експертів каже, що зараз це має поміняти деякі погляди от тих, хто вагався чи сумнівався, знаєте, от в цьому томосі, в наданні його, в тому, що це канонічна церква. А зараз сумнівів вже не буде, тому що, ну, лавра – це, ну, надвеликий символ для християнства, для православ'я. І те, що в нього, от у московського патріархату, так би мовити, була певна монополія, це заважало якомусь об'єднанню, якимось переконанням. А зараз це має потроху щезати. От, ну, ви згодні з тим, що лавра – це настільки потужний символ, чи це буде складовою з, ну, багатьох факторів?
Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що насправді канонічною церквою є Православна Церква України. Вона не кричить про це, вона має визнання, да, Вселенського Патріарха. Московський патріархат багато років фактично експлуатував цю тему канонічності, неканонічності, благодатності, безблагодатності. Але так само Московському патріархату було запропоновано ще Вселенським Патріархом у 18-му році долучитися до процесу об'єднання. Вони відмовилися, да. Потім вони дуже дивно собі себе поводили впродовж з 14-го там до початку війни. І під час війни все це було якось дуже дивно і гібридно. І тепер, напевно, терпець урвався у української держави, і тепер, власно, канонічність взагалі, бо насправді статус незрозумілий зараз Московського патріархату в Україні, їм буде треба доводити. Так само, як і взагалі права юридичні. Бо які можуть мати права на історичні пам'ятки люди, які знаходяться під санкціями від держави Україна, і які фактично підозрюються, чи реально вже отримали підозри у зв'язках з країною-агресором? Тобто це якраз свідчить про те, скоріше, що і держава, і суспільство, і церква усвідомлює, да, те, що Московський патріархат – це щось, скажімо так, неприроднє для України. І дійсно символічно, що лавра стає дійсно українською. Такою, якою вона завжди була. Це київська святиня. Вона не може бути святиною Московського патріархату.
Ну, почнемо з того, що вона вже існувала у всій
звісно,
своїй величності, да. коли Москви ще й не було.
Звісно, так. Саме так. Тому все відбувається природньо. А та фактично гібридна структура, створена ще за радянських часів за вказівкою Сталіна і під кураторством НКВС та КДБ, ну от вона, напевно, доживає своїх кінця своїх часів і потребує певної трансформації. Або вона стає дійсно церквою українською, церквою українського народу, або це буде дійсно якась маргінальна структура, але московським маргіналам точно не мають належати наші пам'ятки, угу. наші святині.
А отже, Георгію, я хотіла запитати, тут ну, воно ж виходить таким чином, що без Києво-Печерської лаври, оця РПЦ російська, ну вона ж без коріння. Це ну, дійсно таке штучне утворення, що відпало, заповз зло і назвало чуже своїм, так? Але я чекала в російських якихось кругах, от колах священнослужителів до верхівки, якихось дуже гучних криків з приводу сьогоднішнього богослужіння ПЦУ в Лаврі. А тут підгледіла я трошки за прибрік, патріарх Кирил, знову він щось там про братські народи говорив, а чомусь про Лавру ані чучірк.
Ну, може, ще будуть говорити, да? От, ну, він же працює за темниками. Які темники йому дали, такі він відпрацьовує. Думаю, можуть з'явитися і лаврські темники. Але я думаю, що не варто багато уваги туди звертати. І дійсно нам своє робити. І сподіватися, що так само російська церква знайде в себе сили і проведе свою люстрацію всіх цих христочекістів, да, які фактично прикривають хрестами і рясами погони КДБшна, ФСБшні, чи як вони там зараз називаються.
А пане Георгію, наостанок хочу запитати складне, дуже складне питання, але ймовірно у вас, навіть напевно є свої міркування з цього приводу. Дивіться, зараз навіть брати, якщо соцмережі і медіа, певне відображення от суспільної думки. Дуже багато закликів от скопом усе пов'язане з УПЦ МП заборонити, просто закрити все священників, розігнати, посадити і на цьому поставити крапку з цим, як кажуть, оплотом ФСБ в Україні, так? На вашу думку, це дієвий крок? Чи варто так робити? Тому що не можна з одного боку усіх огульно так звинуватити, усіх священників цієї церкви, а з іншого боку, дуже багато дійсно шкоди роблять ті, хто працює на Кремль, на росіян, на їхню агресію.
Ну, мені здається, що держава пішла правильним шляхом, шляхом санкцій. Санкції на конкретних осіб, підозри конкретним особам. Потім, я думаю, буде після санкцій особам будуть санкції щодо юридичних осіб. Ну, от, наприклад, Лавра, да? Не продовжили ж договір з Лаврою, яку очолює людина, яка під санкціями, да? Я думаю, що все ж таки ми демократична країна, яка робить все по закону і яка займається питаннями власної там національної безпеки, але робить це фахово, юридично, законно і фактично не порушуючи права віруючих. Вірувати і сповідувати будь-яку релігію в Україні може будь-яка людина, навіть тут може присутнім бути там і московський патріархат, але насправді російським агентам, російським пропагандистам нема чого робити в наших храмах. Тому я думаю, що це процес тривалий, він потребує певних зусиль, певної фаховості юридичної і релігіознавчої, але в Україні достатньо фахівців, щоб все це зробити. Потрібна політична воля. Ми зараз її бачимо. Сподіваємося, що цей процес буде фахово доведений до кінця, і у нас дійсно буде Українська православна церква, да, в якій не буде місця ані агентам російських спецслужб, ані любителям руского міра. Всім їм тоді треба, скажімо так, шукати собі інші місця служіння чи іншу аудиторію. Українці – це не для них.
Отже, Георгію, я дякую вам за дуже цікаву сьогоднішню розмову, ще й з такого, ну, врешті-решт, приємного приводу, так?
Так, звичайно.
Про першу різдвяну службу ПЦУ на території Києво-Печерської лаври ми поговорили із священником Православної церкви України, ректором Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості Георгієм Коваленком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.